u potrazi za znanjem.
Epur si muove. Iz svijeta znanosti.
Dragi slušatelji, dobro vam večer. Za današnju glavnu temu pripremili smo vam trostruku pamet ili trostruku naprednost. Napredni će nam biti zgrada, mreža i grad, a sve to u međunarodnom znanstvenom projektu koji koordinira Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva. Preciznije, bit ćemo na 9. katu u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo. Najprije izbor vijesti. Središte zemlje, mravi i konoplja.
Znanstvene aktualnosti.
Suprotno mašti Žila Verna, u središte zemlje fizički još nismo došli, ali čini se da smo zaobilaznim putem s velikom vjerojatnošću zaključili čega sve točno tamo ima. Već odavno znanstvenici se slažu da središte našeg planeta čini 85% željeza i 10% nikla. Za preostalih 5% glavni kandidati bili su silici, sumpor i kisik, a na japanskom sveučilištu Tohoku presudili su da je pobjednik silici. Legure željeza i nikla pomješane sa silicijem u tamošnjem laboratoriju podvrgnuli su temperaturi i tlaku kakvi vladaju u zemljinoj jezgri i pokazalo se da rezultati mjerenja odgovaraju seizmološkim podacima, to jest seizmičkim valovima kakvi nam stižu iz središta zemlje. Prisutnost kisika najmanje je vjerojatna jer kisik i silicij teško se mogu podnijeti na istom mjestu. Tako sada osim silicijske doline imamo i silicijsku dubinu.
Na idućem križanju skrenite desno.
Za satelitsku navigaciju danas više manje svi znamo, barem u teoriji orijentiramo se i prema mahovini. Poznato nam je da ptice i pčele znaju gdje su, da se lesi vraća kući, a sada je znanstveno potvrđeno da o navigaciji imamo što naučiti i od mrava.
Skrenite desno.
Skupina škotskih, australskih i francuskih znanstvenika u časopisu Current Biology objavila je rezultate proučavanja kretanja kolonije pustinskih mrava. Zaključeno je da mravi znaju kamo idu čak i ako zbog težine tereta koji nose moraju ići natraške. Povremeno i odlože teret kako bi provjerili položaj sunca i preračunali svoju internu navigaciju. Mravlja sposobnost orijentacije u brojnim okolnostima impresivna je kad se uzme u obzir veličina njihovog mozga. Sa svojih prosječno 250 tisuća neurona na Wikipedijinoj ljestvici živčanih sustava mrav je na primjer na 29. mjestu, dok pčela, koja je odmah iznad njega, ima skoro pa milijun neurona. Na vrhu ljestvice je afrički slon, on ima 257 milijuna neurona, a mi mu nismo ni do koljena, iako smo na drugom mjestu sa 86 milijuna neurona. Vratimo se mravima, razumijevanje njihova ponašanja pri orijentaciji, kaže se u zaključku, može biti korisno, na primjer, u razvoju novih računalnih algoritama za navođenje.
Na pravoj ste frekvenciji. Stigli ste na odredište.
Nizozemci ponovno otkrivaju konoplju. Na Tehnološkom fakultetu u Eindhovenu od nje su izgradili eksperimentalni pješački most, pri čemu su kombinirali vlakna lana i vlaknastu industrijsku konoplju, naglašavamo industrijsku konoplju, koja se često koristi u industrijske svrhe pri izradi tekstila i kao izolacijski materijal. Svrha izgradnje mosta od konoplje preko potoka u sveučilišnom kampusu jest dokazati da industrijska konoplja može biti sigurna nosiva konstrukcija. Za sad se čini da može, ali tek treba prikupiti podatke sa senzora koji prate reakciju mosta na hodanje ili trčanje po njemu. Laboratorijski je već dokazano da mu je nosivost barem 500 kg po četvornom metru.
Znanstvena tema tjedna.
Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva pohvalio se trima projektima prihvaćenima za međunarodnu realizaciju i međunarodno financiranje. Jedan je odobren u sklopu programa Interreg Dunav, a dva su u programu Interreg Mediteran, pri čemu prvi fakultet i koordinira. Originalno ime projekta je na engleskom Free Smart, Smart Building, Smart Grid, Smart City. Mi ga za sada radno prevedimo kao trostruka pamet, pametna zgrada, mreža i grad. Pri kraju emisije vratit ćemo se malo i na taj prijevod, ali naravno prije toga o čemu se u projektu točno radi. S nama je voditelj projekta, doktor znanosti Mario Vašak, izvanredni profesor sa Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo.
Projekt se u stvari fokusira na optimiranje rada zgrade, odnosno niza zgrada koje su povezane na distribucijsku mrežu. Električne energije, toplinske energije, na različite distribucijske mreže. Pri čemu u stvari nastojimo upravljati onime što je u zgradi upravljivo u određenim granicama, a to je recimo sustav grijanja, hlađenja koji troši velike količine energije u zgradi, tako da se ostvaruju određeni pozitivni efekti i na strani mreže. I koordinacija se odvija u stvari određenim ekonomskim signalima, ajmo reći. Mreža u određenim trenucima voli da se troši energije više, a u nekima manje, kako bi poravnala svoje opterećenje, a to zgrada nastoji maksimalno iskoristiti i prilagoditi se na način da povlači energiju iz mreže kada je to najprihvatljivije ekonomski za nju i u konačnici i dalje čuva onaj isti komfor, odnosno korisnici ne osjete razliku.
Rekli smo da je projekt međunarodni, o njegovoj mreži promišlja mreža institucija, ali najprije imamo i jednu manju domaću mrežu unutar fakulteta.
Pa ja moram naglasiti da je i unutar FER-a to jedan više disciplinarni projekt. Dakle, uz istraživački tim iz laboratorija za sustav obnovljivih izvora, koji je vezan uz Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo, također značajnu ulogu za stranu mreže, imaju naše kolege iz laboratorija za napredne elektroenergetske mreže sa Zavoda za visoki napon i energetiku. Dakle, i u samom FER-u, u stvari, spojili smo više niša iz elektrotehnike koja onda čine ovaj projekt inovativnim i koje su nam bile osnova i za privlačenje cjelokupnog konzorcija. A sad što se tiče međunarodne komponente, naravno i da ne zaboravim prije toga Hrvatsku elektroprivredu koja je vrlo zainteresirana za projekt i sa strane gospodarenja zgrada gdje imamo HEP ESCO tvrtku i sa strane gospodarenja distribucijskom mrežom gdje imamo HEP ODS operator distribucijskog sustava. Dakle, imamo i partnere iz Slovenije, to su opet distributer električne energije Elektroprimorska, potom općina Idrija, onda u Austriji imamo jednu samoodrživu općinu, energetski samoodrživu općinu koja je u stvari jedan primjer na europskom nivou, to je općina Strem u jugoistočnom Gradišću. Također i tamo prisutni distributer električne energije Energie Düssing. Onda iz Mađarske imamo veliku međunarodnu tvrtku E.ON, distributer električne energije, zajedno sa sveučilištem u Debrecenu. I u Srbiji imamo kao partnera fakultet strojarstva. U Bosni i Hercegovini iz Mostara elektroprivredu tamošnju i isto tako sveučilište u Mostaru. Dakle, jedan dosta veliki međunarodni tim koji je još dodatno pojačan onda određenim suradnim partnerima, znači koji su više orijentirani recimo na stranu replikacije ove tehnike, na unošenje tehnologije u regulativu i tako dalje, pa stoje energetske regulatorne agencije u Hrvatskoj, Mađarskoj i BiH. Imamo jednu lokalnu energetsku agenciju u Sloveniji, te isto tako institut Jožef Stefan. Evo, to je cijeli konzorcij. Nadam se da nisam nikog zaboravio, oprostit će mi, jer sve skupa je, znači, uz FER 18 institucija.
Veliki posao samo tu svu mrežu nabrojati, a kamoli voditi je, što je, rekli smo, zadatak doktora Vaška. Biće mu to zadatak iduće 2 godine, koliko je predviđeno trajanje projekta. Najprije se mora ustanoviti što točno ugraditi u zgrade, kako ih povezati, a onda testiranje napravljenih integrabilnih modula na konkretnim lokacijama u svim nabrojanim zemljama. Poslušajte zanimljiv opseg predviđenih pilota, to jest pokusnih zgrada.
Pilote ćemo imati ovdje u Hrvatskoj, znači FER-ova i HEP-ova zgrada ovdje u Vukovarskoj i mreža koja ih povezuje, potom općina Idrija u Sloveniji, također 2 zgrade, škola i sportska dvorana tamo, onda u Austriji u Stremu starački dom i škola, u Debrecenu to je zgrada tvrtke E.ON i u Mostaru zgrada elektroprivrede.
To što u pokusu ne sudjeluju stambene zgrade ili kuće nije do tehnologije nego do pristupačnosti, jednostavnosti ulaska u njih. A važno je i da rezultat očito ne bi trebao biti primjenjiv samo na zgrade koje se te grade, nego i na one koje već postoje.
To je bio u stvari veliki motiv i prijašnjih istraživanja koje smo provodili i ovoga sad je da pokažemo kako uz relativno male investicije postojeće zgrade mogu postati fleksibilne u vidu svoje mogućnosti da preraspodjele potrošnju. I to onaj značajni dio potrošnje koji se odnosi na grijanje i hlađenje. I tu se u stvari oslanjamo upravo na informacijsko-komunikacijske tehnologije koje se nadodaju na postojeći sustav. On naravno mora biti već, ajmo reći, u određenom stanju. Ako imamo negdje samo nekakvu kalijevu peć u nekom prostoru, naravno ne možemo se pomoći. Ali ono što često imamo u stvari jesu sustavi automatizacije u zgradama koji su napravljeni da rade svaki za sebe lokalno. Znači recimo u ovoj prostoriji klasično ono što imate je da ta prostorija sama za sebe regulira temperaturu. Jel? I onda kad spojite takvih puno na hrpu, to je jedan, ajmo reći, nužno raštimani orkestar. Sad je pitanje kako u stvari taj orkestar poštimati na način da nitko ne gubi na komforu, a da je profil povlačenja energije iz distribucijske mreže, bilo električne energije, bilo toplinske energije, puno prihvatljiviji i ekonomski puno unosniji za samu zgradu.
U svim već pomenutim Ferovim laboratorijima već se neko vrijeme radi na naprednim zgradama i naprednoj distribuciji. U laboratoriju doktora Vaška, na primjer, već su opametili dva kata Ferovog nebodera što se tiče grijanja i hlađenja.
U stvari izdvojili iz tog načina upravljanja gdje svaka soba radi za sebe, povezali sve skupa uređaje za grijanje i hlađenje u zonama centralno i u stvari evo i dan danas grijemo se i hladimo ovdje na ta dva kata na način da mi centralno upravljamo sa računala njima i pokušavamo to raditi čim naprednije. I to je bio u stvari važan motivator za ovaj projekt i projekt je u stvari pokušaj da se takav princip nadskalira. Znači, konkretno idemo na cijelu nebodersku zgradu Fera sad i pokušat ćemo je u stvari upravljati na ovaj napredan način, pri čemu nećemo jednostavno korisnicima napraviti nijakvu razliku u odnosu na ono što oni sad vide, ali isto tako, znači, morali smo tražiti mogućnost replikacije i drugdje, također i utjecaj na energetsku regulativu, u stvari u nizu država Dunavske regije. Očekujemo da sa ovakvim sustavom koji omogućuje fleksibilnost na strani zgrada i strani mreža, se dalje unapređuje energetska sigurnost u cijeloj Dunavskoj regiji, isto tako da se pospješuju ugradnje sustava pohrane i na strani zgrada i na strani distribucijske mreže, pohrane energije. A isto tako ono što je boljka sadašnjih sustava, to je vrlo teška integracija onih obnovljivih izvora energije koje toliko želimo vidjeti i koji nam u stvari omogućuju da imamo čistu energiju i tako dalje, smanjujemo zagađenje okoliša. Veliki su problemi u stvari u njihovoj integraciji u mreži i obično je obnovljivi izvori energije i sigurnost opskrbe i tako dalje nešto što je suprotstavljeno. A ovdje to nastojimo pomiriti u konačnici. Tako da želimo dugoročno svakako bitno doprinijeti povećanju udjela obnovljivih izvora energije u distribucijskim mrežama i u Hrvatskoj i šire u Dunavskoj regiji.
Naravno i sami zaključujete, to što je u ovom projektu riječ o Dunavskoj regiji ne znači da rezultati neće biti primjenjivi i šire, ali i takva lokalizacija omogućuje da se projekt pozabavi i specifičnom lokalnom regulatornom administracijom, pa usput ponudi rješenje i u tom kontekstu.
To je dosta bitno, jel? Da energetska regulativa bude poravnata sa ovakvim tehničkim sustavom. Jel? Znači mi ovdje sad pokušavamo pokazati koji su benefiti u jednom pilotskom okruženju. Jel? i u stvari motivira da se nešto dodatno u regulativi promijeni, da nema zapreka da se ovakav sustav u stvari implementira na široko.
Obećali smo malo se pozabaviti i jezičnom problematikom. Svoje smartfone zovemo pametnim telefonima, ali čuli ste doktora Vaška kako svojim smart buildings i smart grids govori kao naprednim zgradama i mrežama. Tehnički gledano, svojim telefonima tepamo i više nego što zaslužuju.
Pametna zgrada, mreža i grad su prihvaćeni kao termini u strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Mi smo nastojali da to bude napredna zgrada, napredna mreža i napredni grad, ali preuzeto je doslovno ovako iz engleskog, pa evo, pomalo se i mi na to privikavamo, jer kad pišemo negdje u nekakvim službenim projektnim prijavama da ispadne da smo poravnati sa strategijom pametne specijalizacije, onda moramo koristiti pametna.
What are you talking about?
Umjetna inteligencija u stvari još nije na toj razini da bi se mogla zvati pametna. U konačnici je uvijek određeni matematički aparat koji nam se pričinja da je pametan, ali on u stvari radi ono što mu mi kažemo. I nema nekakve još skrivene inteligencije u sebi, nekog razmišljanja. Tako da u stvari ono što koristimo jesu napredne metode upravljanja, napredne metode analize u elektroenergetici.
I see your point, sir. I don't like you either.
S nama je doktor znanosti Mario Vašak. Optimalno upravljanje sustavima s primjenama u automobilima, elektromotornim pogonima, obnovljivim izvorima energije i energetski efikasnim zgradama glavna su područja njegovog znanstvenog interesa. Zgrade smo već spominjali. Što je ovo ostalo?
Zajednički nazivnik je teorija automatskog upravljanja. Posebice takozvano optimalno upravljanje, gdje se u stvari odlučivanje o tome kako upravljati nekim sustavom svodi na matematički program, na matematičko optimiranje. Evo, to je pozadina svog ovog znanstvenog djelovanja, sve ostalo su sad različite primjene njegove. U samom istraživačkom timu imamo istaknute zaista znanstvenike u tom području, području takozvanog prediktivnog upravljanja. Ja sam dio tog tima i značajne reference i projekte i primjene i tako dalje u prošlom periodu.
Da ne bismo sami radili predikcije, što je prediktivno upravljanje?
Obično upravljanje je reakcija na sadašnju situaciju. To je kao da vozite automobil i gledate sa strane. I gledate, aha, sad sam došao do bankine, sad se moram pomaknuti. Kad radite prediktivno upravljanje, gledate kroz prednju šajbu, malo ispred sebe, pa prilagođavate ranije svoju brzinu, tako da lijepo prođete za ovo. Jel? To je znači gledanje u nekom prozoru u budućnost, poznavajući matematički model ponašanja procesa, odlučujete kako djelovati sada, tako da proces i kroz neki period u budućnosti vrlo elegantno prođe kroz recimo nekakve prepreke ili što već. U ovom slučaju kod zgrada to je kako da čuvamo ove granice komfora, da pritom trošimo čim manje. I planiramo kako to raditi recimo na nekakvom opsegu 24 sata unaprijed. Znači primjene u automobilskoj industriji, to je krenulo još od vremena, znači prije mog doktorata, kad smo ga zajedno sa tvrtkom Ford radili na jednom malom, ali ključnom elementu u automobilu koji se zove prigušni ventil, koji dozira dotok zraka u motor, gdje smo trebali u stvari napraviti vrlo precizno, vrlo brzo upravljanje tim ventilom kako bi se poboljšala brzina regulacije momenta vozila i tako dalje, kako to vole reći drivability ili vozljivost vozila, jel? Uslijedile su neke druge primjene u elektromehaničkim sustavima i onda recimo negdje 2007. 2008. godine moj mentor profesor Perić je počeo razvijati ovdje laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije. Krenuli smo od vjetroenergije, od vjetroagregata i potom su dalje slijedili drugi oblici obnovljivih izvora, recimo sunčana energija, fotonaponski paneli. I onda je došlo nadalje nekako prirodno njihova integracija u kompleksne cjeline i povezivanje sa potrošnjom u konačnici. I onda smo došli evo nekako do ovog dijela upravljanja zgradama.
Bio je to doktor znanosti Mario Vašak iz Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva, voditelj međunarodnog projekta Trostruka pamet, odnosno Trostruka naprednost, napredna zgrada, mreža i grad. Spikerica Ana Marija Štorga, završno tonsko oblikovanje Jeroni Marić, ja sam Jano Šremer. Do slušanja.